nafa ka bon kosɛbɛ tobili la muso caman ka fɔ la nga hali n'a sɔrɔ bamako ani marabolo kɔnɔna na musow hakilina tɛ kelen ye tulu la baara cogo la
an kɔni an b'a sanga k'an ka naw na siɲɛ fila a man kan ka tɛmɛ o kan parce que n'i ye gidanin kɛ n'a ye ka caya a laban ɲɛ bɛ fini
ne kɔni tɛ turu kelen kɛ ka n ka na tobi ne ye min sɔrɔ dɔrɔn ne b'o kɛ ka n ka tobili kɛ
ne kɔni tɛ se ka tobili kɛ ni tulu t'a la ni tulu yɛrɛ tɛ n'a na a bɛna a man di yɛrɛ tulu bɛ min na ni tulu tɛ min na n'i bɛ ka kini dun i b'a danfara ye
nka gɔnda o kan dilu na ni dangar ishi ba charash
muso caman ka fɔla k'olu bɛ tulu kɛ u ka tobili fɛnw na yaasa ka diya ni ka sankɔrɔta nka o bɛɛ n'a ta ka tulu kɛ dumunifɛn na cɛw hakilina tɛ kelen ye o kan ka daminɛ gawo san ani yɔrɔ sɔ u bɛ k'u hakilina di
tulu yɛrɛ mana caya dumuni na dɔrɔn a man di ne ye ni furudimi bɛ mɔgɔ la n'a y'a tigi ye tulu consommer i b'a ye tulu b'a sɛgɛn kosɛbɛ a kɛlen ka dumuni kɛ o kɔfɛ
ne bɛ tulu fɛ kosɛbɛ dumuni na sabula ni tulu caman bɛ dumuni na n bɛ waati jan kɛ ka sɔrɔ kɔngɔ ma minɛ
tulu kɔni bɛ dun mɔgɔ fɛ wagati bɛɛ n'a fana tɛ se ka tobi tulu kɔ seulement a cayabaliya n'a cayali sa o fana fɛn wɛrɛ ye
Fili Keita ale ye entreprise Agro Women ɲɛmaa ye k'olu bɛ bɛnɛ tulu min dilan k'o tulu tɛ mɔgɔ kɛlɛ
bɛnɛ tulu o bɛ se ka kɛ saladi la ani fɛn jenitaw la nafaba de bɛ a la a kolesitɔrɔli man ca an b'a sɛgɛsɛgɛ k'a bisi mansin na k'a tulu bɔ foyi tɛ fara a kan a kɛrɛnkɛrɛnnen don kosɛbɛ maa dɔw bɛ a san bolo bamakɔ ani kati
Boubacar Sidiki Jabate, ale ye Fédération Producteur d'Huile et Aliments Bétail ɲɛmaa ye. A ka fɔla ko tulu dilan usine 115 de bɛ Mali kɔnɔ, yamaruya dilen don minnu ma jamana ɲɛmaaw fɛ. Ko usine bɛ sɔrɔ Bamako, marabolo ani cercle kɔnɔna na.
Kolo
minnu bɛ dilan CMDT fɛ, anw b'o san. An bɛ taa n'a ye jamana kɔnɔna na. A dafalan an b'a ɲini k'o fɛnɛ sɔrɔ. Anw bɛ minnu dilan, a ma ka di Maliyɛnw ye kosɛbɛ. An ka tulu tɛ taa kɔ kan.
Docteur Aruna Berthe, ale nutritionniste a bɛ ka kuma kɔlɔlɔ min bɛ tulu dun ni damatɛmɛ kojugu la
fɛn o fɛn ni a cayara a bɛna ni degun ye tuluw don minnu bɛ bɔ bakanw na ka da k'a kɛ ka ca o kɔlɔlɔw la dusukunbanaw bɛ a la ani jolisirabanaw a bɛ se ka na ni tansiyɔn ye fo ka taa se AVC yɛrɛ ma wa tulu ninnu filɛ u bɛ se ka maaw bonya ani jabɛti bana a bɛ se ka na ni o fana ye
docteur
Berthe y'a yira k'a fɔ ko tulu min bɛ bɔ an ka sɛnɛfɛnw la ko kɔlɔlɔ t'o de la
que ça soit l'huile d'origine de l'avocat que ça soit l'huile de palme huile de
tulu min bɛ bɔ avocat la pomme de terre ani tiga la a mana kɛ o fɛn fɛn ye olu ka ɲi nɔ kɔlɔlɔba tɛ olu la o bɛ kɛ sabu ye joli ale ka se ka latɛmɛ joona ka dumuni tobi ni tulu kelen ye siɲɛ fila o ye ko ye min man ɲi nɔ
les aliments avec une même huile plus de deux fois ça c'est pas bon
Ni docteur munu ka baara ɲɛsinnen bɛ ka maaw bilasira dumuni kɛko ɲuman siratigɛ la ko maa kan ka tulu walima tulumafɛn min dun o hakɛ man ka tɛmɛ 33 la tile kɔnɔ